Selamat datang di Ngopi Peneliti, ngobrolin pikiran peneliti sambil menyeruput secangkir kopi. Oke, jadi hari ini kita ingin cerita tentang Jadi saya ingin cerita tentang topik preset dengan kemampuan seperti teknisi. Mungkin kita mundur sendiri ke belakang bahwa dulu itu pada kayaknya zaman-zaman dulu itu ada namanya fungsional peneliti. Terus ada fungsional teknisi litkayasa. Ini tuh dua jabatan fungsional yang saling melengkapi, di mana peneliti melakukan riset dan teknisi litkayasa itu melakukan kegiatan riset juga, tapi dia bertandem atau bermitra dengan perisetnya. Jadi dibagi dua tuh, yang memikirkan ide, membuat proposal, terus melakukan publikasi, analisis, dan lain-lain, itu ada di ranahnya peneliti. Tapi pada saat melakukan kegiatannya itu, kegiatan survei baik di laboratorium atau di lapangan, itu dilakukan oleh penelitinya dibantu oleh teknisi litkayasanya. Nah, dia itu ada jenjang karirnya, teknisi litkayasa itu ada berapa step, terus peneliti itu ada beberapa step sampai peneliti utama. Teknisi litkayasa itu sampai teknisi litkayasa yang paling tinggi itu apa ya? Kayaknya ada deh. Nah, begitu. Nah, di zaman baru itu digabungkanlah teknisi litkayasa, prekayasa, dan peneliti itu di dalam satu kelompok disebut dengan preset. Di era baru saat ini itu mulai ada pengaturan di mana teknisi litkayasa ini akan dihapuskan fungsionalnya. Terutama dulu di LIPI, kemungkinan besar akan dilakukan juga di BRIN. Jadi dihapuskan teknisi litkayasa ini, jabatannya para teknisi litkayasa yang potensial yang sudah S1 biasanya itu mereka tuh di SMA atau D3, tapi sekarang mereka diminta untuk S1 dan bisa untuk pindah fungsional ke prekayasa, atau mereka pindah ke fungsional lainnya seperti analis data ilmiah atau ke fungsional-fungsional lainnya. Jadi ada peningkatan sebenarnya dari teknisi litkayasa ke jenjang yang lebih tinggi seperti prekayasa dan lain-lain. Jika teknisi litkayasanya memiliki kemampuan, memiliki gelar akademik S2, maka bisa dipromosikan untuk menjadi peneliti. Tapi kalau sekarang sepertinya udah susah karena peneliti itu standarnya diminta adalah S3. Jadi teknisi litkayasa ini lebih condong diarahkan ke fungsional seperti prekayasa atau jabatan fungsional lain seperti analis data ilmiah. Nah, tapi kita nggak akan membahas terkait itu, tapi lebih membahas bagaimana fungsi dari teknisi litkayasa ini diharapkan ada di perisetnya. Jadi perisetnya itu tidak lagi bersifat seperti dulu di mana melakukan riset saja, tapi juga mengerjakan pekerjaan teknisnya. Di mana pertanyaannya adalah di mana pembantu penelitiannya atau mitra untuk mengerjakan penelitiannya. Ini diharapkan didapatkan oleh perisetnya itu dari para mahasiswa atau dari mitra-mitra periset lainnya atau dari tenaga-tenaga lainnya yang dia cari sendiri. Jadi di sini terlihat bahwa harusnya setelah saat ini, maka periset tersebut sebelum dia mendapatkan mitranya baik dari prekayasa atau dari analis data ilmiah, dia harus mendapatkan mitra kerjanya. Dia harus memiliki kemampuan seperti teknisi litkayasa juga. Jadi periset dengan kemampuan teknisi litkayasa. Jadi harus ada kemampuan teknisi litkayasa itu di para perisetnya sebelum dia mendapatkan mitra lainnya yang bisa menggantikan fungsi dari teknisi litkayasa. Nah, pertanyaannya adalah bisakah periset itu memiliki kemampuan seperti teknisi litkayasa? Kita kan melihat sendiri bahwa periset itu kalau diminta S3 maka dia pasti akan sekolah S1. Nah, kalau dia memang terbiasa melakukan survei, maka dia memiliki kemampuan seperti teknisi litkayasa. Tapi kalau dia mengambil topiknya misalnya pengolahan data satelit, tidak pernah ke lapangan atau melakukan modeling, tidak pernah ke lapangan, maka atau tidak pernah membuat alat atau tidak pernah melakukan kegiatan-kegiatan teknis, maka periset tersebut tidak memiliki kemampuan seperti teknisi rekayasa. Dia tidak bisa misalkan memiliki ide untuk membuat peralatan surveinya, merancang peralatan sederhana untuk melakukan survei. Mungkin aja tidak pernah mungkin akan memegang obeng, tang, tidak pernah memotong kayu, memotong besi, memilih bahan untuk pekerjaan risetnya. Itu mungkin tidak akan pernah dilakukan oleh perisetnya, karena periset memang tidak diarahkan ke situ, kecuali mungkin periset ini pada masa S1 atau S2-nya sering melakukan survei ke lapangan sehingga ada kemampuan itu. Nah, bagaimana menyikapi hal tersebut? Itu pertanyaannya. Karena kalau perisetnya itu pulang atau bekerja, perisetnya pulang dari S3 atau bekerja di sebuah lembaga riset, dia tidak memiliki teknis rekayasanya, maka banyak kemampuan teknis yang sepertinya tidak akan diketahui oleh perisetnya. Harusnya diketahui, tapi realnya banyak periset yang bahkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu masih menanyakan ke teknisinya terkait bagaimana menggunakan peralatan ini, bagaimana melakukan analisis ini, bagaimana melakukan ini dan itu. Kenapa? Karena selama dia kuliah S1, S2, S3, dia mengerjakan pekerjaan yang memang dia senangi. Dia fokus di situ. Sedangkan pada saat dia bekerja, terkadang pekerjaan itu adalah pekerjaan yang seharusnya dia tahu, tapi dia tidak pernah lakukan selama masa studinya. Nah, itu yang harus disikapi dari sekarang. Jadi, kalau saya, pengalaman saya, memang kita harus mencoba. Jadi, jangan disalahkan bahwa kita tidak pernah melakukan pekerjaan ABC yang lain-lain pada saat kita masih bersekolah, dan pada saat kita bekerja kita harus melakukan itu. Tapi lebih baik langsung dipelajari, langsung dicari tahu caranya. Jika itu berupa alat, maka langsung dipelajari alatnya. Jika itu berupa metode, maka langsung dicari metodenya. Jika itu berupa cara sampling, maka langsung dicari cara samplingnya. Nah, kalau ternyata dari pekerjaan-pekerjaan tersebut membutuhkan masukan dari expert, ya dicari orangnya. Apakah alat itu ada di kampus dan ada teknisinya, maka bisa belajar di sana. Atau misalkan kalau tidak ada, kita harus cari ke tempat lain. Nah, untuk pekerjaan-pekerjaan survei sendiri, bisa saja periset itu juga sudah mulai memikirkan untuk melakukan latihan fisik. Karena bisa saja pekerjaan itu karena tidak ada teknisi atau tidak ada tenaga bantu atau tidak ada macam-macam, maka harus dilakukan sendiri. Seperti contohnya saya, karena saya tidak pernah memegang alat CTD, maka saya belajar mengoperasikan alat CTD dari berbagai merek. Nah, pada saat melakukan survei, ternyata dia butuh diturunkan atau dinaikkan dengan tenaga tangan, gitu, tenaga fisik. Otomatis ya harus belajar memperkuat fisik, pelatihan gitu. Jadi, dan kalau misalkan ada metode yang tidak dimengerti, maka mencari ke kampus atau ke tempat-tempat lain. Bergurulah istilahnya. Nah, itu yang harus disikapi, karena di era tidak adanya teknisi rekayasa, di mana para teknisi rekayasa yang awalnya membantu penelitian tapi sudah pindah ke fungsional lain dan melakukan tugas fungsi lain, maka periset itu harus memiliki kemampuan seperti teknisi. Ya, kemampuan dasar aja. Seperti ngecas sensor, ganti baterai, buka alat, menggunakan obeng, tang, belajar tali temali, terus belajar bagaimana merawat alat, membeli bahan-bahan di pasar atau di toko untuk perawatan alat dan lain-lain, itu harus dilakukan. Karena jika tidak begitu, maka periset itu akan sangat lambat sekali dalam atau sangat kesusahan dalam melakukan risetnya. Jadi mungkin itu cerita saya terkait periset dengan kemampuan teknisi untuk menyambut era baru penelitian di Indonesia. Oke, terima kasih. Dadah.